continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la 11. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecarea din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Amin. Ocupați loc. Este rușinos ca după 2000 de ani de când Duhul Sfânt a venit să nu știm ce se întâmplă la Rusalii. Tocmai de aceea cred și îmi place să cred că majoritatea creștinilor cunosc lucrul acesta. Zilele trecute l-am auzit chiar pe președintele țării spunând, provocând pe liderii opoziției sau partidele politice la o întâlnire, sigur că a greșit cu zilele de la înălțare, nu le-a știut, dar a spus: sperăm ca Duhul Sfânt să coboare și peste noi. Mai nu știu, va coborâ sau nu, ce ziceți? De unde știți asta? Deci ar putea să coboare. Duhul Sfânt poate să coboare peste cine vrea El. Nu noi spunem peste cine coboară. Dar există o motivație. La ce trebuie Duhul Sfânt? Și Duhul Sfânt de ce coboară? Ce face El? Duhul Sfânt coboară peste tine ca să te ajute să-L cunoști pe Domnul Iisus. Din cunoștința mea, președintele nu se referea că are nevoie de Duhul Sfânt să-L cunoască pe Domnul Iisus și să împartă județele. Tocmai de aceea, mă rog, chiar dacă probabil județele ar putea fi împărțite și altcumva, nu mă speriu de lucrul acesta. Am venit în 98 aici și n-am avut nevoie de nimic ca și județ. La primărie am avut nevoie, mai des am avut nevoie să merg la Cluj, așa că mai puțin contează lucrul acesta. Și după ce l-ai cunoaște pe Hristos, Duhul Sfânt e bun să te ajute și să împarți județele, că le-ar împărți după cum crede El, dar asta este altă mâncare de ce aveți la masă. De fapt, evenimentul propriu zis al Rusaliilor, al coborârii Duhului Sfânt, este cuprins în doar 4 versete. Primele 4 versete vorbesc despre venirea Duhului Sfânt. Ce urmează pe parcursul capitolului 2, de la versetul 5 și până la ultimul verset, sunt reacțiile diferiților protagoniști ai acelui măreț eveniment. Fie reacția celor necredincioși, fie reacția apostolilor, fie reacția imediată a celor care au dorit să se pocăiască atunci când, sau care au fost convinși de Duhul Sfânt în inima lor că au nevoie de pocăință și că trebuie să facă lucrul acesta. Dincolo de, nu putem Este rușinos dacă venim cu același mesaj. În fiecare Duhul Sfânt este capabil să ne dea lucruri noi, chiar dacă ne referim la același eveniment. Dar dincolo de aspectele subiective necesare acelui context, de exemplu, vorbirea în alte limbi cunoscute, nu este necesară la fiecare sărbătorire a rusaliilor. De ce era necesar atunci? Contextul este diferit. Noi nu mai putem întâlni cu situația rusaliilor în care pentru prima dată să fie adunate atât de multe seminții acolo care nu cunoșteau limba, care nu aveau o Biblie și s-a vorbit. Minunea a fost la nivelul vorbitorilor. Când apostolii, fără să cunoască limbile respective, sub influența Duhului Sfânt, au vorbit în acele limbi, au vorbit adică în ce limbi? În capadociană, în frigiană, în egipteană, în limbile acelor oameni, da? Au vorbit în așa fel încât i-au priceput, dar nici măcar ca să priceapă mesajul nu a fost, pentru că după aceea Petru a predicat și predica de baza lui Petru a fost într-o singură limbă și ei, de fapt, la predica lui Petru s-au convertit, corect? Atunci înseamnă că mai degrabă vorbirea aceea în limbile acelea cunoscute venea ca și o recunoaștere a autenticității acelui mesaj. Ca oamenii să vadă că într-adevăr acolo nu este, era evident că oamenii aceia sunt simpli, că nu au știut niciodată o altă limbă, n-au învățat-o din dicționar și nu era altă explicație. Sigur că unii s-au grăbit să spună că sunt beți, așa cum noi deseori dăm gratuit în mod, atribuim tot felul de lucruri, până când unii au zis, stai un pic că n-au băut, da? Că eu înțeleg limba asta, da? Numai tu când nu cunoști o limbă, ai putea să spui dacă o auzi la cineva că vorbește că este beat. Nu era cazul lor. Dar în mod special, Duhul Sfânt și-a accentuat influența asupra mesajului apostolilor în trei direcții diferite despre care aș vrea să vorbim în această dimineață. Și anume, pe ce anume a pus Duhul Sfânt accentul când a vorbit? Accentul, influența asupra mesajului apostolilor, tot ce s-a întâmplat în ziua aceea a mers în trei direcții. Primul lucru despre care, pe care l-a accentuat și a vorbit Duhul Sfânt au fost lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Asta au spus ei. Ce au vorbit în acele limbi? I-auzim vorbind, versetul 11, în limbile noastre, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a făcut Duhul Sfânt la Rusalii a fost să pună în gura acelor oameni cuvinte care vorbeau despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Este cea mai înaltă datorie a Duhului Sfânt să învețe pe oameni să fie teocentrici, adică să se uite și să-și centreze viața în jurul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt când intră în viața unui om este să-l dezvețe, să se mai uite la sine, să se mai uite la om în general și să-l învețe să se uite înspre Dumnezeu. Slavă Lui! Secolul nostru, dragii mei, este mai degrabă centrat înspre om, nu înspre Dumnezeu. Tocmai de aceea suntem obișnuiți să preamărim realizările omului și nu realizările lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va dori întotdeauna să accentueze măreția lucrărilor lui Dumnezeu. De aceea, când Duhul Sfânt influențează o persoană, când intră în viața unei persoane, omul acela va vorbi mai puțin despre sine și va vorbi mai mult despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Nu este de mirare că atunci când ne uităm la noi, vorbim doar despre noi, iar consecințele nu întârzie să apară în viața noastră. Chiar și tu ar trebui să te întrebi dacă nu cumva motivul pentru care te confrunți cu atât de multe probleme este că privești excesiv înspre tine și privești puțin înspre Dumnezeu. Când Psalmistul ce spune? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Vedeți, de aceea există viață searbădă. De aceea există lipsă de împlinire și de satisfacție. De multe ori noi credem, dacă aș avea mai mulți bani, dacă mi-aș extinde afacerea, dacă aș conduce alt tip de mașini, da, dacă aș fi îmbrăcat altfel, dacă aș locui în altă țară, Și mergi și locuiești în altă țară și vezi că împlinirea e la fel. De aceea există lipsă de satisfacție, spirit nemulțumitor, depresii, îngrijorare, teamă, anxietate, eșecuri, gânduri și tentative suicidale. Mai nou a zis că la Oltenii la modă. Ți-ai luat un rucsac cu pietre în spate și s-aruncă în jiu.
Cred că mai fi Olteni până la urmă, dacă...
Tocmai din cauza asta, pentru că oamenii au învățat să privească excesiv spre om și nu spre Dumnezeu. Și atunci când privești înspre tine, oricât ai fi de capabil, la un moment dat, soluțiile tale, capacitățile tale se termină, te uiți înspre alții, oricât de buni ar fi oamenii aceia, oricât de mult te-ar ajuta, într-o zi resursele lor, capacitatea lor de a te sfătui, de a ajuta, se termină. Defectul nostru este că uităm repede lucrările minunatele lui Dumnezeu. De aceea, Duhul Sfânt vrea să ne le aducă aminte și vrea să le facă vii pentru mintea noastră. Deci e așa de frumos. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt când vine pe pământ este să pună în mintea și în gura celor oameni gânduri despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și atunci noi putem spune că am înțeles mesajul Rusaliilor când îi dăm voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ca din lumea de aici, din preocupările pe care le avem în viața de fiecare zi, să spunem: o, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pune în gura mea și în mintea mea dorința să mă uit înspre lucrările lui Dumnezeu. Asta e gândire de sus. Și uitați câteva versete din Biblie în sensul acesta. În Exod 15:11, toate sunt într-un anumit context, ar fi atât de interesant să le vedeți acasă. Eu m-am uitat la ele și sunt uimitoare. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? E o întrebare, dar întrebarea este retorică. Ziceți voi răspunsul. Nimeni. Psalmul 40:5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Psalmul 77, de la 11 și următoarele. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, că își mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară. Mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua minte la toate isprăvile tale. Și sunt descrise mai încolo tot felul de minuni pe care le-a făcut Domnul. Apoi Psalmul 96, de la versetul 3-6. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli. Dar Domnul a făcut cerurile, strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Psalmul 107, de la versetul 21. O, iar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și apoi urmează o descriere a minunilor Domnului. Lucrări mari, lucruri extraordinare, lucrările minunatele lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a făcut lucruri mari, lucruri minunate în creație, slavă Lui. Dumnezeu este Cel care a făcut lucruri minunate cu poporul Lui. Dumnezeu este Cel care a făcut lucruri minunate în Egipt. Dumnezeu este Cel care a făcut lucruri minunate când a despicat Marea Roșie și poporul a trecut pe uscat. Este un lucru minunat, cu siguranță. Dumnezeu este Cel care a făcut lucruri minunate în pustie, când în fiecare dimineață s-a îngrijit să trimită vagoanele cu mană timp de 40 de ani pentru 2 milioane de oameni. Acesta este lucru minunat. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu este Cel care a făcut lucru minunat când a scos apă din stâncă și poporul a putut să bea. Dumnezeu și-a arătat suveranitatea asupra naturii și asupra fenomenelor ei. Dumnezeu și-a arătat suveranitatea asupra oamenilor, asupra istoriei și asupra oricărui lucru sau ființe din acest univers. Lucruri minunate! Duhul Sfânt Știe că atunci când ne învață să ne uităm la măreția lucrărilor lui Dumnezeu, perspectiva noastră se schimbă. Dacă stai și privești înspre lucrurile oamenilor, știrile și tot ceea ce îți prezinte este lucrul oamenilor, dacă te uiți la știrile de la ora 5, ai putea să fii atât de deprimat încât să faci și tu ca și ei. Dar cuvântul lui Dumnezeu îți spune, și asta face Duhul Sfânt, nu te mai uita la lucrările oamenilor. Învață să te uiți la lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Noi nu mai avem gustul victoriei și al biruinței când încetăm să mai privim la Domnul. Când privim la noi și la resursele noastre, avem toate motivele să descurajăm. Însă Duhul Sfânt vrea să privim înspre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. De aceea, cea mai înaltă predicare este predicarea care îl onorează pe Dumnezeu. Astăzi, avem tot mai mulți, când vorbesc despre predicare, circari, povestitori, hâtri, biografi, autobiografi, mai bine zis, le place la oameni, asta le place, zice, să le vorbești despre ei, de experiențele lui. Și merge câte unul și zice, oh, ce har am avut, că el a vorbit despre el. Dumnezeu m-a chemat să vorbesc despre mine? Eu am spus, că spune-ne ceva despre boala. Ce să vă spune despre boala mea? Eu vă pot spune despre boala voastră, despre boala păcatului. Că atunci aș îndrepta atenția oamenilor înspre mine. Și nu avem voie să căutăm noi admirație. Când ai coborât de la învon, oamenii ar trebui să spună ce minunat Dumnezeu. Pentru că la urma urmei, spuneam Botezătorul, Eu sunt un glas. Adică eu sunt o voce. Astăzi nu mai sunt voci. Astăzi sunt vedete. De aceea Duhul Sfânt nu mai lucrează. Și încep oamenii să povestească și zic că le place. Spune despre realizările tale, că am fost așa, că am fost așa. Dacă au boli, își arăte rețetele, își arăte operațiile. Arată placa din cap care au accidentele, fiecare. Și oamenii sunt uimiți. Uită ce i s-a întâmplat lui. În loc să se uite spre lucrările minunate ale Domnului. Glume, bancuri, întâmplări din experiențe personale. Dar să nu îndrepte atenția înspre Dumnezeu. Nu trebuie să facem lucrul acesta pentru că le place oamenilor. Pentru că noi nu trebuie să le predicăm oamenilor ce le place. Ci noi trebuie să le predicăm oamenilor ce au nevoie și ce îi place Domnului. Amin. Dacă Duhul Sfânt ne călăuzește, cu siguranță că El va accentua în gura noastră lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Al doilea accent al Duhului Sfânt, după ce El prima dată a vorbit despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. De la versetul 17 la 21. N-am citit că este lung textul, dar voi știți și urmăriți. A vorbit despre lucrările sfârșitului. Al doilea accent pus de Duhul Sfânt în vorbirea apostolilor a fost legat de lucrările sfârșitului. Oamenii aceia erau păcătoși și erau vinovați în ochii lui Dumnezeu. De aceea Duhul Sfânt a avut grijă ca să le amintească și să le spună, să știe, să afle că vine sfârșitul. Noi ne trăim viața în cea mai mare parte, fără să ne gândim că vine sfârșitul. Noi ne programăm lucrurile în viață în așa fel încât n-am inclus și acolo ceva. Vorbesc în general de oameni care să știe că vine sfârșitul. Stai în agenda ta, îmi fac asta, îmi fac casă, îmi fac școală, ajung la pensie, vizitez lumea și într-un colț să scrii și vine sfârșitul. Oamenii n-au asta. De aceea sfârșitul îi prinde pe nepregătite. De aceea există atâta durere și teamă. Duhul Sfânt este preocupat ca noi să avem perspectiva sfârșitului. Și imediat, după ce a vorbit despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu, pune în gura lui Petru cuvinte, că Petru putea cita și din, nu numai din Ioel. De când ai predicat ultima dată din Ioel? Poate niciodată. Putea din oricine, da? Dar l-a dus direct acolo. Și anume să vorbească despre lucrările sfârșitului. Duhul Sfânt ne atrage atenția că într-o lume ocupată și preocupată doar cu ziua de astăzi, cu dorința de a strânge și avea lucruri materiale, vine clipa finalului. Și dacă n-ajungi clipa finalului, mori tu înainte de asta și tot ajungi la final, aștepți tu finalul. Duhul Sfânt vrea să fim pregătiți pentru final. Asta e un lucru când știi că Duhul Sfânt este în tine. Că Duhul Sfânt, în primul rând, te va învăța să te uiți spre lucrările lui Dumnezeu, nu spre lucrările omului, și în al doilea rând, Duhul Sfânt, dacă este în tine, spun încă o dată, te va învăța să fii pregătit pentru final. Ești pregătit tu pentru final? Dacă răspunsul este nu sunt, eu spun direct, fără să te menajezi, dar ți-o spun tocmai pentru că te menajezi, că tu n-ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că dacă ai avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ai fi pregătit pentru final. De aceea a venit Duhul Sfânt să te pregătească pentru final. Tu ești, vrea să fii o mireasă și Duhul Sfânt asta face. Te pregătește pentru Domnul Iisus. Te pregătește pentru final. Petru citează pe prorocul Ioel, care se referă la două evenimente de dimensiuni universale care vor preceda ziua Domnului. Eu citesc din Ioel, capitolul 2, de la versetul 28 la 32. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Se referă la a doua venire a lui Hristos. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Ce spune Ioel în esență este că vor fi două evenimente majore, total diferite manifestare. Un eveniment va fi marcat de tulburări cosmice și terestre nemai întâlnite, când soarele se va întuneca, fum și așa mai departe. Al doilea eveniment pe care îl prevestește el va fi de natură spirituală. În această perioadă, spune el, va fi o revărsare nemai întâlnită a Duhului lui Dumnezeu, în așa fel încât mari mulțimi de oameni vor găsi mântuirea. Și așa, după cum primul eveniment arăta spre plinătatea și iminența judecății lui Dumnezeu care va veni, cel de-al doilea semn era preludiul și avansul răsplătirilor sale mărețe păstrate pentru cei care aveau să se împace cu el. Ioel nu ne spune ce diferență de timp va fi între cele două evenimente. Nu spune nici dacă ele se vor petrece simultan, ci el spune pur și simplu aceste evenimente vor avea loc. Însă cel mai important lucru și scopul pentru care sunt spuse aceste lucruri este ca înainte de vremea sosirii zilei Domnului este timpul potrivit ca oamenii să cheme numele Domnului și să primească mântuirea în viața lor. Cum mă pregătesc pentru final? Când Duhul Sfânt îmi vorbește despre faptul că vine sfârșitul. Duhul Sfânt nu îmi vorbește despre lucrările sfârșitului degeaba. Numai așa că mai să știu și eu câte ceva. Duhul Sfânt îmi spune despre lucrările sfârșitului. Pentru ca nu cumva să vină peste mine mânia lui Dumnezeu și ziua Domnului să mă prindă neîmpăcat cu El. Ci Duhul Domnului îmi vorbește despre lucrările sfârșitului ca să fiu și eu în acea mulțime de oameni atinsă de Duhul lui Dumnezeu și să capăt mântuirea. Amin. Amin! Și în ultimul rând, în al treilea rând, după lucrările minunate ale lui Dumnezeu, după lucrările sfârșitului, accentul Duhului Sfânt în dimineața de Ierusalim a fost legat de lucrările lui Hristos. Și de la versetul 23 la 36 El vorbește despre lucrările lui Hristos. De fapt, nu uitați lucrul acesta. Cel mai măreț, cel mai înalt scop și rol al Duhului Sfânt este să-L prezinte pe Domnul Iisus. Duhul Sfânt a venit în primul rând ca să mărturisească despre Domnul Iisus. Ioan 16,
versetul 13 și 14. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, spune Domnul Iisus, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Când cineva pretinde că a fost influențat și a învățat de Duhul Sfânt, dar nu îl onorează pe Domnul Iisus și nu îl prezintă pe Domnul Iisus, cu siguranță că nu Duhul Sfânt i-a vorbit acelui om. Și acum, ce spune el despre lucrările lui Hristos? Sigur că el spune în versetul 22 că aceste lucrări au fost pline de putere dumnezeiască. Dar uitați cât de cuprinzător vorbește Duhul Sfânt despre lucrările lui Hristos. Și va spune așa, prima lucrare, versetul 22, ce lucrare este aceea? Lucrarea de slujire. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Știau că unii l-au văzut, unii au văzut orbii pe care El le-a dat vedere, alții au văzut pe leproșii care au fost vindecați, pe unii chiar că au fost readuși la viață. Deci lucrarea de slujire a fost marcată de minuni, semne și lucrări pline de putere. Petru sublinează faptul că Iisus Hristos este continuatorul acelor lucrări minunate ale lui Dumnezeu. Lucrările minunate pe care le-ai văzut de la creație, pe care le-ai văzut apoi în Egipt, pe care le-ai văzut în pustie, pe care le-ai văzut de-a lungul poporului și a istoriei pământului. Iisus Hristos este continuatorul acelor lucrări, pentru că este Dumnezeu. Sub însăși ochii lor, în ultima vreme, se produseseră nenumărate astfel de minuni, adică de încălcări a normalității în natură, în viața oamenilor. Și aceste semne dovedeau măreția lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. Toate aceste lucrări aveau scopul să demonstreze cine este Iisus Hristos, că este Dumnezeu, și s-au făcut în beneficiul omului. Vindecările imposibile, învierile sau readucerile la viață, înmulțirea pâinilor, în așa fel încât să fie clar că este o minune, 5 pâini și 2 pești, da, la 5.000 de oameni, potolirea furtunii, și așa mai departe, lucrarea de slujire, o lucrare plină de putere, care arăta că este Dumnezeu. Apoi Duhul Sfânt, legat de lucrarea lui Hristos, vorbește despre lucrarea de jertfire. Versetul 23. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit. În nelegiuirea inimilor, oamenii l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, însă lucrul acesta nu se putea face fără acordul și știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Lucrarea de jertfire făcea posibilă iertarea și mântuirea oamenilor. Și în ciuda nelegiuirii omului, Domnul a găsit prin însăși acțiunile omului necugetate soluția jertfirii Fiului Său pentru noi. Deci lucrarea de slujire, lucrarea de jertfire, lucrarea de înviere. De la versetul 24 la 32 vorbește despre lucrarea lui Hristos de înviere. Fiind om, putea să moară. Doar fiind om putea să moară, să se jertfească. Fiind Dumnezeu, putea să învie, nefiind cu putință ca moartea să-l țină în lanțurile ei. Învierea era dovada neprihănirii sale și a dumnezeirii sale în același timp. Dar Petru va folosi, vedeți că întotdeauna la cuvânt, se duce la cuvânt și folosește cuvântul Vechiului Testament ca să demonstreze că învierea lui Hristos a fost profețită mai dinainte, iar ei puteau ști lucrul acesta din Scripturi. Și le aduce argumente prin faptul că David era mort. Aveau mormântul, puteau săpa mormântul să-i vadă oasele și este evident că David nu s-a referit la el când a zis că nu va vedea putrezirea, ci s-a referit la Domnul lui. Da? Deci era scris în Scripturi. Învierea de asemenea nu s-a petrecut într-un colț. Mulți oameni dintre cei prezenți fiind martori ai învierii Domnului. Mai mult decât atât, felul în care a înviat Hristos era total diferit de învierile sau de readucerile la viață de până atunci. Pentru că Hristos a înviat într-un trup de slavă, nesupus niciodată morții și putrezirii, deschizând în acest fel o cale nouă și vie pentru cei care aveau să creadă în El. Slavă Lui! lucrarea de slujire, lucrarea de jertfie a lui Hristos, lucrarea de înviere. Apoi în versetul 33 se referă la lucrarea de înălțare. Acum s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu. La un moment dat, după 40 de zile, Dumnezeu l-a înălțat pe Iisus Hristos, așezându-L unde? Așezându-L la dreapta Lui în glorie. Și apoi partea a doua a versetului 33 spune despre altă lucrare. Lucrarea de trimitere a Duhului Sfânt. A primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. De unde știi că s-a înălțat? Putea veni întrebarea scepticilor. Nu l-a întrebat nimeni pe Petru, dar să presupunem că îl întrebăm noi. Răspunsul lui Petru putea fi multiplu. Putea să spună mai întâi, l-am văzut eu. Și îl putea întreba, Ioan, tu l-ai văzut? L-am văzut. Iacob, l-ai văzut? L-am văzut. Eram toți împreună. L-am văzut noi. Dar nu acesta a fost argumentul folosit. El preferă să spună că venirea Duhului Sfânt este cea mai bună dovadă că Domnul Iisus este în cer. Pentru că Hristos însuși a promis că după ce va pleca și va ajunge în cer, va trimite Duhul Sfânt. A spus asta sau nu? Deci uitați acum, dacă n-ar fi ajuns în cer, n-ar fi Duhul Sfânt n-ar fi venit. Dar ce vedeți? Și nici asta nu puteau contesta. Au văzut acolo. Au văzut și au auzit. Au auzit sunetul acela, au văzut limbile cald de foc, au văzut acea experiență în care niște oameni, spunând o dată care cunoșteau, cred că nici limba lor nu puteau vorbi bine. Știți că galileenii vorbeau ca la țară, vorbeau oarecum peltic, nu puteau să pronunțe bine cuvintele și dintr-o dată sunt poligloți, da? Pot să vorbească în alte limbi. Era evidentă lucrarea dumnezeiască, lucrarea supranaturală acolo. Așa că era imposibil de negat, pentru că erau ei înșiși martori evenimentului coborârii Duhului Sfânt. Și mai există încă lucrarea, uitați cât de complet, complet, nu cât de complet, complet vorbește despre lucrarea lui Hristos, lucrarea de domnie, de la versetul 34 la 36. Să știe bine doar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest, pe Iisus pe care l-ați răstignit voi. Vreau să crezi că este Iisus, adică doar un om, numele pământesc, dar El a fost făcut Domn și Hristos, pe Cel care L-ați răstignit voi. Sub imboldul Duhului Sfânt, Petru spune că Iisus Hristos domnește pe tronul din cer. Încercarea oamenilor de a-L suprima s-a dovedit zadarnică, Hristos ocupând cea mai înaltă poziție din acest univers. Și apoi, în versetul 37, vedem lucrarea de mântuire, care este atât o lucrare a Duhului Sfânt, cât și o lucrare a lui Hristos. Duhul Sfânt i-a convins, dar fără Domnul Iisus Hristos nu puteau fi mântuiți și fără jertfa Lui. Duhul Sfânt a străpuns în dimineața aceea inima cel puțin 3.000 de oameni dintre cei care erau acolo. Fără de jertfa lui Hristos nu puteau să fie mântuiți. Iată cum Duhul Sfânt l-a inspirat pe Petru să vorbească într-un mod complet și admirabil despre Iisus Hristos. Cât de frumos avem zugrăvit înaintea noastră tabloul minunat și perfect în care fiecare dintre cele trei persoanele Sfintei Treimi se onorează una pe cealaltă. Vreau să vă întreb ceva. Ce a vorbit Duhul Sfânt despre El? Nimic. Nimic despre sine. În schimb, a scos în evidență întreaga lucrare a lui Hristos. Și acum fiți atenți ce o să spun. Deși Petru, observați vă rog, a fost în predica lui mai degrabă tehnic, a fost oarecum sec, a fost logic, a fost punctual, teologic, centrat în Scripturile Vechiului Testament. Și el n-a făcut ce face de regulă un predicator. Nu s-a folosit de niciun artificiu sau ilustrații sentimentale. Și cu toate acestea, efectul a fost de un impact extraordinar. El n-a încercat să bage în această oarecum istorisire și înșiruire de versete din Vechiul Testament, oarecum seacă pentru ascultătorul neavizat, care nu este obișnuit cu Scriptura, dar lor trebuia să le spună, pentru că erau evrei, să folosească Scriptura. Să mai bage două, trei ilustrații cu o mamă care fiul i-a lovit trenul pe calea ferată, nu era tren atunci, dar mă rog, găsea el ceva pe acolo, să spună în așa fel încât să-și toarcă batistele și dacă te întorci, ca așa pentru ilustrație din asta, așa ți-e și viața de pocăință. Dar s-a întâmplat ceva extraordinar. Probabil mulți din zilele noastre ar considera predica lui plictisitoare. Însă secretul succesului predicii lui Petru, știți care a fost? Că Petru a predicat și Duhul Sfânt a convins. Înțelegeți? Petru a predicat și Duhul Sfânt a convins. Insuccesele de astăzi vin pentru că prea mulți predicatori încearcă să le facă pe amândouă. Încearcă să predice și cred că este datoria lor să convingă, ne lăsând nimic în seama Duhului Sfânt. Ei cred că predicarea este responsabilitatea lor în întregime. Fără să înțeleagă că atunci când vin în locul acesta trebuie să facă ce i-a spus Dumnezeului Moise. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul acesta este sfânt. Pentru că tu ești doar o voce și lasă-l pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-și facă treaba. Lasă-l pe El să ajungă la inima omului și să lucreze mântuire. Și atunci, oamenii de astăzi aleg cei mai elevați oameni, cei mai pregătiți, cu diplomele cele mai multe. Și rezultatele sunt cele mai slabe. Pentru că nimeni nu se mai bazează pe puterea lui Dumnezeu. Însă acolo unde există o atitudine de smerenie, de curăție și de așezare în cuvânt, în care să nu existe alt scop decât prezentarea și onorarea lui Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu va fi bucuros să facă lucrarea de convingere și de străpungere a inimii oamenilor. Trei direcții pe care le accentua Duhul Sfânt. Lucrările minunatele lui Dumnezeu. Îți îndreaptă privirea dinspre om și realizările lui înspre minunatele lucrări ale lui. Înspre cât de mare este Dumnezeu. Poate și tu în această dimineață vii ca unul care te uiți la lucrările tale. Poate acestea îți dau satisfacție sau nu îți dau satisfacție. Dar Duhul lui Dumnezeu se atinge de inima ta și spune: dragul meu, draga mea, vreau să te învăț ca dinspre lucrurile tale să te uiți înspre minunatele lucrări ale lui Dumnezeu. Vreau să-L cunoști pe Dumnezeu în istorie. Vreau să vezi cum a lucrat Dumnezeu de-a lungul timpului. Și când te necăjești, când nu-ți vei putea rezolva cu tare sau cu tare problemă, Dumnezeu îți va spune, când te vei uita înspre lucrările Lui, și vei zice: băi, problemele mele sunt mici. Când Dumnezeu a stins puterea focului, când au fost oameni care au umblat în cuptorul încins de 7 ori mai tare și Dumnezeu i-a izbăvit din mijlocul focului, Dumnezeu mă poate izbăvi și pe mine. Când Dumnezeu a despicat marea, când Dumnezeu a făcut minuni, când a deschis ochii mutului, când a deschis ochii orbului, Dumnezeu, același Dumnezeu, este Dumnezeul care poate face minuni și astăzi. Slavă Lui! Învață-mă, Doamne, să mă uit la lucrările Tale minunate. Doamne, nu vreau să mă uit la lucrările omului. În al doilea rând, Duhul Sfânt te va face să te uiți înspre lucrările sfârșitului. Când te uiți înspre lucrările sfârșitului, Duhul Sfânt vrea să te facă să te gândești că există un final. Și va fi vai de tine dacă finalul istoriei te prinde neîmpăcat cu Dumnezeu, nemântuit. Apoi lucrările lui Hristos îți aduc înainte faptul că soluția rezolvării problemelor tale este desăvârșită, este perfectă. Și Iisus Hristos a lucrat totul în așa fel ca tu să nu mai faci nimic decât să te așezi în această mântuire. Față de aceste lucrări mari pe care Duhul Sfânt le accentuează, ești obligat să reacționezi. În funcție de decizia ta de astăzi, Dumnezeu va mai face o lucrare. Lucrarea aceea va fi sau o lucrare de răsplătire, sau o lucrare de pedepsire. În funcție de decizia ta. Haideți să încheiem această dimineață ducându-ne înaintea Domnului. Și lăsând ca, dincolo de sarcina predicatorului, Duhul Sfânt să-și facă lucrarea Lui, declarându-ne incapabili să-i convingem pe oameni de nici cea mai mică decizie, o decizie ancorată în cuvânt, o decizie care să rămână pentru totdeauna, și să lăsăm pe Duhul Sfânt să-L invităm, să-L rugăm ca să lucreze El și să spunem: Duhul Sfânt, străpunge inimile noastre, apropie de inimile noastre și schimbă-le. Fă-le din inimi de piatră, inimi de carne, în care să intre cuvântul. Dacă este cineva aici care s-a uitat la lucrările omului și înțelege că Duhul Sfânt vrea să-l facă să se uite la lucrările lui Dumnezeu. Dacă n-ai înțeles de ce viața ta este fără soare, de ce viața ta este umbrită și fără satisfacție, spune-i Domnului că vrei ca Duhul Sfânt să pună în gândirea ta și în mintea ta și în viața ta și în gura ta lucrările mari și minunate ale lui Dumnezeu. Dacă n-ai fost pregătit până în această dimineață de final, Duhul Sfânt va trebui să pună în mintea ta lucrările sfârșitului. Vine sfârșitul și nu ești gata. Nu ți-ai pus viața în ordine și există riscul să-ți petreci veșnicia în iad. Lucrările lui Hristos îți aduc vestea bună că Dumnezeu a pregătit o jertfă, o cruce, și Fiul Lui care a plătit pentru păcatele tale, că în prezent este în cer și domnește, și El te cheamă să domnești împreună cu El dacă vii cu pocăință și credință la poala crucii Lui. Există aici cineva în această dimineață care, convins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vrea să privească spre lucrările Domnului, se gândește la final și spune: Îl fac pe Domnul Iisus și lucrarea Lui ca unul care mi-a lucrat mântuirea. Mă încred în El și mă bazez pe El. Arată cu mâna ridicată că ești unul dintre aceștia. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăvi să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slăvi să fie Domnul! Înseamnă că venirea Duhului Sfânt accentuat și în viața ta ceea ce trebuie. Și tu poți deveni, ai deveni, dacă ai luat hotărârea, unul dintre răscumpărații Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.